Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Россия Федерациясы Милли гвардиясе гаскәрләренең федераль хезмәте бүлекчәләрен урнаштыру өчен яңа бинаны ачты. Чарада катнашу өчен Казанга Россия Федерациясы Милли гвардиясе гаскәрләренең федераль хезмәте директоры, Россия Федерациясы Милли гвардиясе гаскәрләре баш командующие армия генералы Виктор Золотов килде. Илебезнең тотрыклы үсеше нигезендә аның социаль-икътисади потенциалын һәм милли именлеген нығыту ята. Мыңа күп яқтан федераль һәм түбе хакимиеті органнарының жайға салынған іші ердәм ете. Әлбәттә, Татарстан Россия иқтисады флагманнарының бірсі һәм иштимағи сияси тұрмыш үзәге боларақ дәулет сәясәтінің бұ тіп юнәлішләрін уңышлы тұрмышқа ашыруының ашық мисалы болып тұра. Бүгін Татарстан қуатлы сәнәғәт заманша фәнни технологик үзәк һәм яңа инфраструктура проектларын ғәмәлгә ашыру үрнәге. Дин, мәдәният һәм спорт өлкәсендә федераль һәм халыкара дәрәҗәдәге эре чараларның туплану урыны, диде Виктор Золотов объектны ачу тантанасында. Рөстәм Миңнеханов Росгвардия хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп булай диде: "Республикада милли гвардия бүлекчәләренең эшенә шартлар тудыруга зур игътибар бирелә. Бу турыдан-туры оператив хезмәт итү эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыруга һәм безнең гражданнарның тормыш сыйфатына тәсир итә. Хукук саклау структуралары хезмәткәрләрен яхшы хезмәт шартлары белән тәэмин итү хакимият органнары өчен иң мөһим бурычларның берсе. Республика һәр вакыт Росгвардияның тотрыклы һәм нәтиҗәле эшен тәэмин итү өчен кирәкле ярдәм күрсәтә һәм күрсәтәчәк. Хезмәтегез өчен рәхмәт, без моны бәялибез һәм беләбез, диде Татарстан рәисе. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Милли гвардиясе гаскәрләре федераль хезмәте директоры, Россия Милли гвардиясе гаскәрләре баш командующие Виктор Золотовның очрашуы булды. Анда республикада хукук тәртибен һәм иминлекне тәэмин итү буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Росгвардия директорына иҗтимагый иминлекне тәэмин итүдә һәм законлылык, хукук тәртибен нығытуда күрсәткән хезмәтләре өчен ТАССРның 100 еллыгы хөрмәтенә медаль тапшырды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада защитники отечества, ватанны саклаучылар дәүләт фонды филиалын ачуда катнашты. Исегезгә төшерәбез, филиал Казанда химиклар мәдәният сарае базасында ачылды. Рөстәм Миңнеханов сәламләү сүзендә быелның 3 апрелендә Россия президенты Владимир Путинның Защитники отечества дәүләт фондын булдыру турында указга кул куюны искәртте. Без Татарстанда филиал ачабыз. Бу ветераннар мәсьәләләрен системалы һәм югары дәрәҗәдә хәл итү өчен өстәмә мөмкинлек бирәчәк. Сугышчыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү безнең эшнең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Беренче көннәрдән үк без аларга барлык кирәкле ярдәм чараларын күрсәтәбез, диде Татарстан рәисе. Безнең төп бурыч һәр ветеранны аларның гаиләләрен кайгырту һәм аларга игътибар күрсәтү. Һәлак булганнарның гаиләләренә аерым игътибар бирү, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның урам юл челтәре объектларын карап чыкты. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, Казан мэры Илсур Метшин озатып йөрде. Миллениум күпер янында Рөстәм Миңнехановка күпер аша чыгу һәм керү юлларын ремонтлау турында хәбәр иттеләр. Эшләрне быел башлау планлаштырыла. Хәзерге вакытта ремонт чырына юл хәрәкәтен оештыру схемасы һәм төзү-монтаж эшләрен башкаруның календарь графигы эшләнә. Аннары Татарстан рәисе Гвардия урамыннан Җиңү проспектына кадәр Вознесение трактының беренче этабында төзелешнең барышы белән танышты. Участокның озынлыгы 4 километр тәшкил итә. Бүген монда аерым эш төрләре дәвам итә. Беренче участокны быел октябрь аенда тапшыру планлаштырыла. Татарстан транспорт министры Фәрит Ханифов хәбәр иткәнчә, Вознесение трактының Җиңү проспектыннан М7 автоюлына кадәрге чираттагы участогында быел иң күп вакыт таләп итүче эшләр шул исәптән җирасты җәяүлеләр үтү юллары һәм М7 трассасы белән юл киселеше төзү башкарылачак. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, барлык планлаштырылган эшләрне вакытында башкарырга һәм сыйфатны катгый күзәтеп торырга кирәк. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүген 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Казан Кремле шул уңайдан бәйрәм программасы әзерләгән. Балачак вакыты фестивале бүген сәгать иртәнге 10-нан кичке 9-га кадәр музей тыюлык территориясендә узачак. Әйтик, Туп сарае мәйданчыгында Татарстанның традицион уеннары Уенфест Республика фестивале уза. Балалар өчен иҗади мастер-класслар һәм кызыклы фән лабораториясе чаралары көндізгі сағат 1-4-ке қадар Қыл Шәриф мәшеті қоршындағы мәйданда ұзашақ. Бүгін Қозан телеман арасында Қолығара бауаларыны яқылау күнне бағышланған тематик яқтырту қабызыла. Шәр қолқы һәм қунақлары светодинамик шоуны кешкі сағат 9-дан 11-ге қадар көзеті алашақ. Татарстанда бүген балаларның милек хокуклары мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Республика халкына Татарстан Росреестры идарәсе һәм Татарстан буенча Роскадастр филиалы белгечләре консультация бирә. Сыраулары булган кешеләр 255-25-71 телефоны буенча иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр сыраулар бирә ала. Телефон номерын кабатлыйбыз: 255-25-71. Казан коды 8-8-43.